Kumekucha Afrika.
Hujambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, karibu unatusikiliza kutoka hapa Washington. Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu katika matangazo yetu ya leo, siku ya Ijumaa tarehe 18 Mei mwaka 2023. Mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud.
Naam, Abdul Shakur, leo ni tarehe 19 Ijumaa. Mimi naitwa Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Katika ripoti za kuandalia hii leo, waathiriwa wa mafuriko na mashirika ya kiraia katika vijiji vya Bushushu na Nyakumbi huko mashariki mwa DRC watoa wito wa kupelekwa msaada wa dharura huko mashariki mwa Kongo.
Na wa Cameroon waandamana katika miji na vijiji wakitoa wito wa kudumishwa amani na maridhiano nchini mwao kabla ya siku ya kitaifa ya Jumamosi.
Naam, hizo basi ni baadhi za vidokezo vya ripoti tulizokuandalia kwa hii leo katika Kumekucha siku ya Ijumaa. Ni matumaini tutakuwa pamoja nasi kwa nusu saa. Lakini kwanza, Idi, hebu tupashe habari muhimu za leo alfajiri.
Idara ya kitaifa ya ujasusi ya Somalia NISA Alhamisi imesema kuwa imekamata shehena mbili haramu za silaha na vifaa vya milipuko ambavyo vinaonekana kuwa vinaelekea kwa kundi la wanamgambo wa Al-Shabab. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Mogadishu, waziri wa ulinzi wa Somalia Mohamed Ali Haga alisema kwamba idara hiyo ilipata silaha hizo kwenye bandari na uwanja wa ndege wa Mogadishu. Kwenye bandari ya Mogadishu, wafanyakazi wa NISA waligundua shehena ya silaha na vifaa vya vilipuzi vilivyofichwa ndani ya makontena kama bidhaa za biashara zilizoidhinishwa kutoka nje ya nchi. Ameendelea kusema kwamba maafisa wa taifa hilo walikamata zana za kijeshi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Aden Ade mjini Mogadishu. Taarifa kutoka NASA, kutoka NISA zinasema imechunguza kuhusiana na shehena hizo haramu ambapo ilisababisha kukamatwa kwa watu 10 wanaohusishwa na mtandao wa magendo. Washambuliaji waliwaua walinzi watatu na wajumbe wa msafara katika shambulio la kuvizia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Alhamisi asubuhi. Taasisi ya ufadhili wa mazingira ya Kongo ICCN imesema watu hao walishambulia wakati wa msafara huo uliokuwa ukisindikizwa na walinzi wa ICCN kutoka kijiji cha Kivandia karibu na hifadhi ya Virunga, ambayo ni makazi ya nusu ya idadi ya sokwe wa milimani walio hatarini kutoweka na eneo la mashambulizi ya mara kwa mara ya wanamgambo. Mwathiriwa wa nne alikuwa mmoja wa wafanyakazi wa kiufundi waliokuwa wakisafiri katika msafara huo ambao walikuwa wakitekeleza mradi wa kusaidia jamii zinazozunguka Virunga, ICCN ilisema katika taarifa. Watu wengine sita walijeruhiwa, ilisema taarifa hiyo. Rais Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe amepongeza ushirikiano kati ya nchi yake na nchi jirani ya Msumbiji alipokuwa anamkaribisha mgeni wake Rais Filipe Nyusi alipokuwa anaanza ziara rasmi ya siku tatu nchini Zimbabwe. Viongozi hao walikutana na waandishi wa habari hapo jana na kuzungumzia juu ya miradi ya pamoja nchi zao zinazolenga kushirikiana. Abdul Shakur Abud ana ripoti kamili.
Katika mkutano huo na waandishi wa habari, Rais Mnangagwa alisema kwamba ziara hiyo ya Rais Nyusi ni ya kuimarisha ushirikiano hasa katika masuala ya uchumi na maendeleo kati ya nchi hizo mbili. Amepongeza Msumbiji kwa kuipatia Zimbabwe kwa sehemu kubwa nishati yake. Baada ya kuwasili, Rais Nyusi alikuwa kiongozi wa kwanza wa Kiafrika kutembelea uwanja ambao serikali ya Zimbabwe inajenga jumba la makumbusho la vita vya ukombozi wa Afrika katika mji mpya uliopewa jina la Liberation City. Nyusi aliweka jiwe la msingi kuanzisha ujenzi wa jumba hilo ambalo Rais Mnangagwa anasema nchi nyingine za Afrika zinakaribishwa kuweka kumbukumbu zao za vita vya ukombozi. Kiongozi wa Zimbabwe alimkabidhi pia mwenyeji wake sehemu ya ardhi ya mji huo mpya ambapo atajenga makumbusho ya rais wa zamani Samora Machel. Katika sherehe hizo, mkurugenzi mkuu wa chama cha ukombozi cha Afrika Kusini ANC, balozi Febe Potgieter, amesema jumba hilo la makumbusho litatoa nafasi muhimu kwa historia ya Afrika kuandikwa na kuelezwa na Waafrika wenyewe. Jana mchana viongozi wawili waliongoza pia jopo la wafanyabiashara wa mataifa ya mawili na kujadili juu ya nyanja za ushirikiano kati yao. Rais Nyusi akiwa huko kwa siku tatu atakutana na wadau wengine wa maendeleo na kujadili nao juu ya fani za ushirikiano kati ya nchi hizo mbili.
Asante Abdul Shakur Abud. Tukiwa bado tupo nchini Zimbabwe, ni kwamba takriban 20% ya wafungwa wote nchini humo wameachiliwa huru Alhamisi chini ya msamaha wa rais miezi michache kabla ya uchaguzi mkuu. Jumla ya wafungwa 1,270, wengi wao wakiwa wanaume, wameachiliwa kulingana na idara ya magereza ya nchi hiyo ambayo ilieleza kuachiliwa huko ni kama nia njema ya rais. Magereza imetoa mwito kwa jamii kwa ujumla kuwapokea na kuwakubali wafungwa ambao wameachiliwa. Hatua hiyo inapunguza msongamano katika vituo zaidi ya 50 vya mahabusu nchini humo ambavyo vina uwezo wa kuchukua watu 17,000, lakini vimeshikilia zaidi ya 22,000 kabla ya msamaha huo. Hata hivyo, msemaji wa idara ya magereza Meya Kanyenzi ameiambia AFP kwamba msamaha huo haukuwa wa kupunguza msongamano na kwamba ni ishara nzuri ya rais na imetolewa kwa makundi mbalimbali ya wafungwa. Wawakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto nchini Afghanistan anasema shirika lake pamoja na wafanyakazi wake wa kike wa Afghanistan wanaendelea kufanya kazi nchini humo licha ya amri ya Taliban ya kupiga marufuku wanawake wa nchini humo kufanya kazi katika shirika hilo. Ninaweza kusema wanawake wote wa Umoja wa Mataifa wa Afghanistan wanafanya kazi, Frank Equiza wa UNICEF aliwaambia waandishi wa habari katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York. Alisema hali hii inaihusu pia UNICEF na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan. Wanawake wa Afghanistan hawatakata tamaa hata iweje, alisema alipozungumzia uthabiti wao wa kujitolea kwao kwa nchi yao. Marufuku hiyo ilitangazwa mapema mwezi Aprili na katibu mkuu Antonio Guterres ameeleza kwamba swala hilo kamwe haliwezi kukubalika.
Nam, asante Idi kwa taarifa hiyo. Habari sasa, habari yenye uzito inatupeleka kule Arusha ambako mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki imetoa mwongozo kwa wanasheria wa nchi wanachama unaowajengea uwezo wa kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi wasio na uwezo, kama anavyotueleza mwandishi wetu Asiraji Mvungi akiwa huko Arusha.
Licha ya mahakama kuwa na umuhimu mkubwa katika utoaji wa haki kwa wananchi na pia kuwa na msingi mkubwa wa uchumi na maendeleo katika baadhi ya nchi zikiwemo za ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, hazijaweza kuwasaidia wananchi kama inavyotarajiwa kutokana na sababu mbalimbali. Miongoni mwa sababu zinazotajwa kuchangia kutofikiwa kwa malengo hayo ni pamoja na baadhi ya wananchi, lakini pia baadhi ya wanasheria kutokuwa na uelewa wa kutosha wa kuzitumia mahakama hizo kutatua matatizo mbalimbali yanayowakabili. Rais wa Mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jaji Nestor Kayobera, anasema kukosekana kwa uelewa juu ya utendaji kazi wa mahakama kumekuwa moja ya vikwazo vya kuiwezesha jumuiya hiyo kufikia malengo. Jaji Kayobera amefafanua kuwa wananchi wengi wanahitaji kuelimishwa kujua utaratibu za kufuata wanapolazimika kwenda mahakamani, na kwamba baada ya kuona changamoto hiyo ni kubwa, wameandaa mwongozo wa kuwawezesha kutatua tatizo hilo.
Tumezindua kitabu ambacho kinaonyesha masuala ya utawala wa sheria na utawala bora. Tumezindua kitabu kingine ambacho kinaonyesha namna gani watu wanaweza kukuja mahakamani hapa kufungua kesi zao.
Kwa mujibu wa Jaji Kayobera, tatizo la kukosekana kwa uelewa ni kubwa pia kwa baadhi ya wanasheria, na kwamba mwongozo uliotolewa pia utawasaidia.
Sasa unapoelekea wale mawakili wa serikali au na mawakili binafsi, wengine hawajui namna ya kuja hapa mahakamani, na wengine kesi zao zinatupiliwa mbali kwa sababu wanakuwa wamekuja hapa bila kufuata utaratibu na bila kufuata sheria. Mahakama imekuwa inatumia muda mwingi sana kuelekeza mawakili wa nchi zote, mawakili wa serikali na pia na mawakili wa kutegemea.
Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Dr. Peter Mathuki amesema hatua ya mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuzindua mwongozo huo ina tija kubwa, kwani wananchi wakielewa sheria, uchumi utakuwa kwa haraka, na pia wataweza kutoka nchi moja kwenda nyingine kirahisi na kwa kufuata sheria.
Ama nichukue fursa hii kuwashukuru wanasheria wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ripoti yao, inaonyesha kikamilifu vile tunafanya kama Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ndio wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki waelewe treaty ya Jumuiya ya Afrika Mashariki inasema kabisa sekta binafsi ndio engine ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Licha ya jitihada kubwa zinazofanyika kuimarisha Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo sasa ina nchi 7 wanachama, bado malengo makuu likiwemo la kuondoa vikwazo kwa wananchi na pia vya kiuchumi haijafikiwa, japo kwa mujibu wa katibu mkuu jitihada hizo zinaendelea. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania. Mimi ni Asiraji Mvungi.
Nam pena msikilizaji, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Basi hivi sasa, Idi, tuletee taarifa zaidi ya habari.
Zaidi ya saa nne za kutisha mwishoni mwa juma lililopita, watu wenye silaha waliyejifunika nyuso zao wafuasi wa mojawapo ya vikundi vinavyopigana nchini Sudan walivamia moja ya makanisa kongwe mjini Khartoum na kuifyatulia risasi viongozi wa kanisa hilo kwa lengo la kutafuta pesa taslim, dhahabu na wanawake. Mashahidi wawili walisema uvamizi huo ulikuwa mojawapo ya nyingi zilizolenga nyumba, viwanda, benki na maeneo ya ibada ambayo wakazi wa mara nyingi wamelaumu kikosi cha dharura cha RSF ambacho kimekuwa kikipambana na jeshi kote Khartoum katika mwezi uliopita. Wapiganaji wa RSF wamesambaa katika maeneo mengi ya makazi, huku jeshi likiwalenga kwa mashambulizi ya anga na mizinga mikubwa na risasi. Polisi wametoweka mitaani wakiwaacha wenyeji chini ya wapiganaji wenye silaha na magenge. Na waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba amejadili njia za kuzuia uvamizi wa Russia wakati wa mazungumzo na mwakilishi wa China Li Hui, serikali ya Ukraine imesema. Wakati hayo yakielezwa, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anasema kwamba mashambulizi ya Russia yameua mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 5 mjini Kherson. Kwa upande wake, White House inasema kuhusiana na mgogoro wa Ukraine na Russia, viongozi wa kundi la mataifa 7 yenye uchumi mkubwa G7 wanaokutana Hiroshima, Japan baadaye wiki hii wanatarajia kuzungumza na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Wakati huo huo, afisa wa ngazi ya juu wa ulinzi na afisa wa jeshi wameeleza VOA kwamba Marekani imehesabu kwa makosa idadi ya misaada ya kijeshi iliyotoa kwa Ukraine kwa zaidi ya dola bilioni 3, ikiwa ni makosa katika hesabu zake, na hivyo itaondoa wasiwasi uliopo kwa utawala wa Marekani kuomba bunge fedha zaidi kusaidia Kiev katika mapambano.
Matangazo ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na sasa tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, ni kwamba waathiriwa wa mvua na mafuriko pamoja na mashirika ya kiraia huko Kivu Kusini, mashariki mwa Kongo, waomba msaada zaidi kusaidia watu pamoja na familia zilizoathirika sana na mvua nyingi zilizosababisha vifo vya mamia watu huko Bushushu na Nyamukumbi. Oscar Malevika yuko katika eneo hilo na ametuletea ripoti.
Papi Lukeka ni kiongozi wa shirika Labo Diedalari, ikiwa ni shirika lenye kutetea haki za binadamu pamoja na misaada kwa watu wasiojiweza mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asema hali ni mbaya kwa wakazi walioathirika na mvua kali katika miji ya Nyamukubi pamoja na Bushushu wilayani Kalehe hapa Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kinachohitajika kwa sasa ikiwa ni wadau wote kuungana kwa ajili ya kusaidia wakazi waliobaki baada ya wengi wao kufariki dunia na kupoteza mali zao.
Kwa maana wanahitaji vitu vyote, wanahitaji vyote kwa maana hawana kitu. Nyumba zimebomoka, vitu vimeenda, nguo zimeenda, hawana chochote, hawana maji, hawana chakula, hawana dawa. Wanahitaji msaada kabisa ya watu wote. Na sisi wenyewe hatuwezi kuweza, ndio maana inaomba watu wengi wakuje wawasaidie kabisa.
Wengi wa wakazi bado wakiwa wanapitia hali mbaya eneo hili la Nyamukubi, wakianja kujenga makazi mapya kwenye milima kama mama huyu Florence aliyepoteza watoto watatu na majirani zake pembeni ya ziwa Kivu katika mji wa Nyamukubi.
Nasikia huzuni kubwa, sirtube balishaka kufa ndani. Mimi nasikia uchungu sana. Sasa naweza kama nasikia roho tu. Nasikile haende bie. Tunalomba watusaidie, watutilie dispensere. Tunalomba watujenge, basi watafute hata plase ya mzuri, yenye haina hata ile mpromoko.
Hapa anakutana naye Bahati Joel Kizungu, aliyenusurika kifo baada ya kupoteza watu katika familia pamoja na marafiki zake zaidi ya 20.
Tulikuwa watu zaidi ya 25, tulionekana tu bawili basi. Wengine kama bali babako mmajiwe, kama bali mama iti zilisha nani, hatujue jusi na sheba wili bali tuweba muopitale. Tulikia rudia nyuma na wala bali patikana kamili, bali shazikiwa na kuzikiwa mbaya. Karibuni watu 12 wanatia shimu moya, wanafunika. Karibuni watu 10 shimu moya wanafunika, kuzikiwa tu za vile manyama.
Kufatia malalamiko hayo, UNICEF ikishirikiana na shirika la IDES wameanza kuwapa hema pamoja na vitu vya kujifunika baadhi ya waasirika 2500 hapa Nyambukubi, akisema Gracia Mhigo kutoka shirika la IDES.
Tuko hapa kwa ajili ya kusaidia waliopata shida ya mafuriko ya maji, tukiwaletea vitu ya nyumbani. Kwa mfano tunaleta masahani, tunaleta machungu, tunaleta nguo, tunaleta na bash au sheeting ili wapate kujenga nafasi kidogo ya kupumzikia, kuchunga gisi batapata ingine nafasi ya kuishi.
Msaada huo ukiwa mdogo kulingana na idadi ya watu, kama anavyosema Shamav Jean, kiongozi wa wasirika panya mkubi.
Huu msaada kikweli hautoshi, sababu kwanza umesikia pombeleni kwamba wamekamata nombre kidogo sana.
Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Nyamukubi, Kalehe.
Maelfu ya watu wanashiriki wiki hii nchini Kamerun katika maandamano wakitoa wito wa amani na maridhiano kabla ya siku ya taifa Mei 20. Makundi ya waandamanaji wakiongozwa na wanaharakati, viongozi wa dini na machifu wa kijadi wanatoa wito wa kukomeshwa hotuba za chuki na vita vya kutaka kujitenga ambavyo vimesababisha vifo vya karibu wa Kameruni 6,000 tangu mwaka 2017. Abdushakur anasoma ripoti ya Moki Edwin Kinzeka kutoka Yaounde inayoelezea nini juu ya maandamano hayo.
Anaripoti kwamba kundi la vijana limewaongoza mamia wa Kamerun katika maandamano ya kulalamika dhidi ya hotuba za chuki na matamshi ya chuki katika mji mkuu wa Yaounde hapo jana. Waandamanaji wanatoa pia wito wa kupatikana amani na maridhiano katika taifa hilo logawika la Afrika ya Kati. Watayarishaji wanasema maandamano yalianza katika miji na vijiji kote nchini siku ya Jumatatu kabla ya siku ya kitaifa Mei 20. Ilikuwa ni siku rais wa zamani Amadou Ahidjo alipofutilia mbali mfumo wa serikali ya shirikisho na kupendelea mfumo mmoja hapo mwaka 1972, na tangu hapo ni siku inayosherekewa kama siku ya kitaifa. Katika maandamano ya jana kwenye mji mkuu, Wakristo wa madhehebu mbalimbali walishiriki kwenye maandamano hayo. Kasisi Humphrey Tata Mbui ni mkurugenzi wa matangazo katika baraza la kitaifa la makanisa Cameroon, anasema Wakristo hawawezi kukaa kimya wakati hotuba za chuki na matamshi ya chuki dhidi ya wageni zinaongezeka na kuharibu sifa za Cameroon.
Ni uovu wa aina hii ya matamshi ya chuki ndiyo inaharibu nchi. Ikiwa tunataka amani katika nchi hii, ni lazima tuanze kujifunza namna ya kustahimiliana na kuanza kutumia maneno tunayotumia tunapozungumza na watu wengine na tunapojadiliana.
Mbui anasema mapambano kati ya jamii mbalimbali yameongezeka Cameroon baada ya malalamiko dhidi ya matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2018 ambapo Rais Paul Biya alitangazwa mshindi. Kiongozi wa upinzani Maurice Kamto alijitangazia ushindi vile vile. Zaidi ya hayo, baadhi ya miji inayozungumza Kifaransa ilianza kuwalaumu wakazi wanaozungumza Kiingereza waliokoseshwa makazi yao kutokana na vita vya kutaka kujitenga maeneo ya magharibi ya nchi hiyo kwa kuwataja kuwa ni wapiganaji au wafuasi wanaotaka kujitenga. Mvutano ulikaongezeka upande mwingine kulingana na mashirika ya haki za binadamu pale baadhi ya wakazi wanaozungumza Kifaransa katika majimbo yanayozungumza Kiingereza kushambuliwa kwa matusi. Kutokana na hali hiyo yote, Baraza la Kitaifa la Mawasiliano la Cameroon limetoa onyo mwaka jana karibu mara 20 kwa vituo vya radio na televisheni kwa kualika watu wanaohamasisha hotuba za chuki. Waziri wa habari wa Cameroon Rene Emmanuel Sadi amesema raia wanazidi kutumia mitandao ya kijamii kwa upande wao kusambaza chuki na kuwadhalilisha watu au kuchochea chuki na kutoa wito wa ghasia dhidi ya watu wa dini, lugha au kabila tofauti na wao.
General Baron and all of you run away. Tunajaria.
Serikali ya Cameroon inapambana vikali dhidi ya hotuba za chuki na kipaumbele chake ili kulinda demokrasia na utawala wa sheria na kulinda mila na utamaduni wa amani, umoja na kuishi kwa pamoja.
Serikali inaeleza kwamba Rais Biya anataka wa Cameroon kuonesha upendo kati yao na taifa lao wakati wanasherekea siku ya kitaifa siku ya Jumamosi. Biya ataongoza sherehe za siku hiyo mjini Yaounde.
VOA mitaani.
Ni siku ya Ijumaa kama kawaida, basi tunashuka mitaani na safari hii tunaelekea huko Kivu Kusini ambako Oster Malivika kama mvosikia ripoti yake ametembelea eneo ambapo waathiriwa wa mvua kali wako katika hali nzito. Hebu tusikilize wanasemaje.
Sababu hatuna nyumba, hatuna manguo, donge hatuna chochote. Kama mtu alikuwa na sanfra, mtu anezipata alipia mtoto kudawa, leo hii hakuna. Lakini watoto wanagonjwa, wengine wako tu uchi, mtu anafula, sahi nakauka mtoto anavala. Ndio vile tunaishi papa, ni uchungu tu.
Tunaishi tu mukambi, kukula ni shida, kulala ni shida. Kama mtu iko na ndugu yake mwenye aliponyoka, kajua mtu anaenda, anampatia ya kuvala juu. Mtu anamulilia kama ni wambali, anapatia mtu hata hinguo ya kuvala, anasaidia mtu. Kwa mutoni ya ikisa kungombo ya zambali, sa vila nyavibwe. Njewa nasaidia mtu na hinguo ya kuvala sasa. Me kukula ni shida, kuvala ni shida, na kulala ni shida.
Ilikuwa aje edi, vule kenyesha na tuko msoko. Tulikuwa sasa nilifika mjia vile kimkutana mjia nikikia niko nakimbia nikukutana watoto wenyewe wako mnyumba nikikutana watu wote washenda kubabwaze kweli nikimbia nenda tala kwa watoto nikikutana wa bebe yeye ameshaenda na ndio na mimi nikikimbia na mkubwa mwenyewe nilikuwa naye.
Mtoto wako aliteremka na maji wapi?
Hapa tu pa kwa nyumba kwa tulikuwa.
Sasa leo tena ni siku ya soko, unapo kumbuka hii siku, ni kitu gani kinakuja moyoni mwako?
Mimi nasikia huzuni sana. Jua iko vya mzuri ndio bibi lishapitikana.
Mimi mtoni ilinibebaka. Mkunibeba mimi na bibi yangu, nilikuwa bana na bibi yangu mkono kwa mkono hivi. Ndio efe kama kisiki ndio likaka nipiga mkono. Bibi yangu akienda lwake na mimi nikaenda lwangu. Efe kusema tena ni mretire ni mubanie huvu mgongo. Mimi najiretrouver nishakuwa na kikwembe mkono. Mwanamke ashenda zamani. Ndio basi na mimi njoo nikaendaka. Sikukua tena na roho ya kimutu na nilipanda kumuti tu roho ya kusema kimutu hayo sikukua nayo tena. Paka hivi.
kusaidia wale watu kuokoa hiyo mafasi ambayo serikali itawatia. Na pia tumemuomba tena pia yeye atusaidie kuambia hiyo mashirika yote ya nasiozini wafanye hiyo tunaita mobilisation generale kusudi wapane majibu kwa hiyo mashida yote ya wakaaji. Kunakuwa shida ya kiafya, kunakuwa shida ya njaa, shida ya mavazi, kunakuwa shida ya watu ambao wameachwa na wababa na wamama, maani mayatima. Kunakuwa shida ya kukosa vitu vya nyumbani na kunakuwa shida kaza wa kaza. Na tumemuomba yeye
atufami yangu, bibi yangu alikuwa kunyumba, dadangu pilito alikuwa kunyumba na watoto na wala wanake menda mupori kukata makala. Kisha apre njo mvula ilinyeshaka bwana kwenye alikuwa mporomoko ikamushusha mpaka mtoni. Mwanamke naye kusema sasa takimbia, alikuwa na watoto tatu, watoto tatu mubaine umaiko na jireba, mwingine yuko kushingo na mwingine yuko kumugongo na mwingine anambana mkono. Apre ule wa mumukono mutoni kamunyanganyaye na ule wa kushingo, kisha wa mumugongo naye ikamufungula. Apre kumufungula akaenda, apre kwenda hakujua mtoto amepita wapi. Kisha ule wa kushingo,
chakula iko nafika huko kabisa tunaziona, lakini hatutazifika huko wenyewe, hata kutoka eneo ya mbali mbali tena president wetu kuzilikuwa kupiga bula bana vikule wao peke na kupeleka basi pasi yopeke. Maboti zinapakiza tena zinarudisha nyuma kwa bilitokea. Mwa zima mabula, zingine zienda Goma. Hivi ndivyo kinakuwa kugalia kabisa.
Kuna hema, kuna sahani,
hakuna kitu, hakuna. Nilifika kwa mingi sana mimi, ni sahani, nini hakuna. Na tunaona manjanja, lakini kwenye mwenyewe nilipokea kweli manjanja.
Na pesa ya gavana alisema walipatia watu.
Hakuna pesa, hakuna mtu. Na mkazi mama kule kwa zile pesa hakuna hiyo. Hakuna hiyo kabisa.
Pesa zimekwenda wapi?
Hatujui. Viongozi wetu ndio tuzuliza sasa la viongozi. Kama kwa ni jefu lali tapana msaada, ikuwe yopeke kabisa, yangalia yopeke, che andiki, andiki kila mkimbizi wala kila mtu, basi hapa ni yopeke.
Kwa gisi munajua, hapa kale walipata shida ya maji, ilibeba manyumba, nikaua watu wengi, na watu wakakosa makao. Sasa sisi kama World Vision, ampartenaria na PAME, tukakuya kupana aide d'urgence ya kuambio mbio, je tulileta biscuits, otema energetik juu ya kuangalia wale wenye hayapata chakula kukamata mbio mbio pata taka nguvu kwanza kidogo kakulala na kuangalia kisha kulamuka anatanda gisi tutali.
Naam, asante sana Malivika kukusanya habari hizo, taarifa kuhusu mambo yanayotokea huko Kivu Kusini. Basi Idi Ligongo hapa anatusomea muhtasari wa habari.
Idara ya kitaifa ya ujasusi ya Somalia, NISA, Alhamisi imesema kuwa imekamata shehena mbili haramu za silaha na vifaa vya milipuko ambavyo vinaonekana kuwa vinaelekea kwa kundi la wanamgambo wa Al-Shabab. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Mogadishu, waziri wa ulinzi wa Somalia, Mohamed Ali Haga, alisema idara hiyo ilipata silaha hizo kwenye bandari na uwanja wa ndege wa Mogadishu. Washambuliaji waliwaua walinzi watatu na mjumbe wa msafara wao katika shambulio la kuvizia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Alhamisi asubuhi. Taasisi ya uhifadhi wa mazingira ya Kongo ICCN imesema watu hao walishambulia wakati msafara huo ulikuwa ukisindikizwa na walinzi wa ICCN kutoka kijiji cha Kivandia karibu na hifadhi ya Virunga ambayo ni makazi ya nusu ya idadi ya sokwe wa milimani walio hatarini kutoweka na eneo la mashambulizi ya mara kwa mara ya wanamgambo. Rais Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe amepongeza ushirikiano kati ya nchi yake na jirani yake Msumbiji alipokuwa anamkaribisha mgeni wake Rais Filipe Nyusi alipokuwa anaanza ziara rasmi ya siku tatu nchini Zimbabwe. Viongozi hao walikutana na waandishi wa habari hapo jana na kuzungumza juu ya miradi yao ya pamoja katika kukuza nchi zao ambayo inalenga. Na takriban asilimia 20 ya wafungwa wote nchini Zimbabwe wameachiliwa huru Alhamisi chini ya msamaha wa rais miezi michache kabla ya uchaguzi mkuu.
Mwisho wa muktasar wa habari. Asante, nakamilisha matangazo yetu ya leo siku ya Ijumaa. Tunakutakieni nyote kila laheri. Kwa niaba ya Idi Ligongo hapa, mwongozi matangazo Jumbe Hamza, mimi ni Abdu Shakur Abud nasema asanteni. Msikose kusikiliza matangazo yetu ya mchana na jioni. Kwa herini.